Στους 98 και 3.
Και θα πάμε από τα blues που ακούγαμε πριν, ο Half Notes, ο σκληρό rock με, με την Άγκυρα, φίλες και φίλοι. Έχουμε τη χαρά να είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο αρμόδιος υπουργός για το προσφυγικό, ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος, πολύπειρος στα διπλωματικά κιόλας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, κύριε Τόνιο, πώς είστε?
Παρακολουθούμε, η αλήθεια είναι καταιγιστικές εξελίξεις και εντάξει, θετική ήταν η απόφαση συνόδου κορυφής, αλλά και ικανοποιημένη νομίζω η Αθήνα, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, είναι ικανοποιημένη η Αθήνα, είμαστε ικανοποιημένοι. Το αποτέλεσμα το χθεσινό είναι απολύτως ενισχυτικό των δικών μας θέσεων και αντιλήψεων. Διαμορφώνεται πλέον ένα ισχυρό, αποτρεπτικό, διπλωματικό περιβάλλον στις αυθαιρεσίες και στην απόπειρα της Τουρκίας να διαμορφώσει δεδομένα διεθνή στην περιοχή. Αφού η απόφαση χθεσινή δεν είναι μόνο ένα πολιτικό ισχυρό μήνυμα, έχει και μια σαφή νομική ανάγνωση και διάσταση, καθώς αναφέρεται ρητά ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 27 πια ουσιαστικά χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την εκλογή χθες του Τζόνσον, αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένας οργανισμός με διεθνή νομική προσωπικότητα που είναι συμβαλόμενο μέρος στο Δίκαιο της Θάλασσας, όλοι αυτοί μαζί με όλα τα άλλα κράτη που έχουν δηλώσει παρόμοιες δηλώσεις θεωρούν ότι το πλαίσιο αυτό συμφωνίας Τουρκίας και εγώ λέω Τρίπολης όχι Λιβύης δεν παράγει νομικά αποτελέσματα και είναι καταφανώς παράνομο.
Πάντως το επόμενο ερώτημά μου εμένα...
Είναι ένα ισχυρό, είναι μια ισχυρή εξέλιξη αυτή. Με κανένα τρόπο δεν μπορεί να υποβαθμιστεί. Έτσι είναι μια πάρα πολύ ισχυρή και θετική εξέλιξη προς όφελος της χώρας.
Το επόμενο ερώτημά μου πάντως δεν είναι και τόσο διπλωματικό, είναι το ΕΚΕ. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή η καταδίκηση της Τουρκίας σωστή είναι, η διπλωματική της απομόνωση θετικό αποτέλεσμα έχει, αλλά στην πράξη πού μπορεί να οδηγήσει? Υπό την έννοια ότι δεν έχουμε τουλάχιστον έμπρακτες κυρώσεις, προειδοποιήσεις, το τι δηλαδή θα πληρώσει η Άγκυρα αν συνεχίσει αυτή την προκλητική στάση.
Κοιτάξτε, εγώ, μα και κυρώσεις αυτή τη στιγμή επί της αρχής να είχαν συμφωνηθεί, θα υπήρχε ένα χρονικό διάστημα που η Τουρκία μέχρι την επιβολή των υποτιθέμενων κυρώσεων θα μπορούσε πάλι να αντιδράσει. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, όταν γνωρίζει η Άγκυρα ότι όλες αυτές οι χώρες του κόσμου, ισχυρές χώρες, με μεγάλη επιρροή, θεωρούν αυτό που έκανε παράνομο και δεν φέρει νομικά αποτελέσματα, δεν έχει δεσμεύσεις, δεν είναι κάτι που μπορεί να αγνοήσει εύκολα. Συν της άλλης, οι εξελίξεις στη Λιβύη είναι τέτοιες που ο άνθρωπος με τον οποίο υπέγραψαν αυτή το πλαίσιο συμφωνίας, αυτή τη στιγμή αμφισβητείται και πραγματικά αντιμετωπίζει μια κατάσταση πραγματικής πολιτικής επιβίωσης. Πολιτικής, ξαναλέω, έτσι, πολιτικής επιβίωσης του. Θεωρώ ότι οι εξελίξεις, αν σήμερα κάποιος θα ήταν στην Άγκυρα, είμαι βέβαιος ότι θα αισθανόταν στον αέρα μια έντονη ανησυχία και μεγάλο προβληματισμό για αυτές.
Από την άλλη όμως βλέπουμε έναν Ερντογάν που είναι απρόβλεπτος και όσο είναι στη γωνία ακόμα πιο επικίνδυνος. Θέλω να πω ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή απειλεί ότι μετά την πρωτοχρονιά ενδεχομένως να κάνει έρευνες στην περιοχή που περιγράφουμε με τη Λιβύη.
Εγώ δεν μειώνω καθόλου αυτό το ενδεχόμενο. Απλώς λέω ότι το περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί είναι ένα, φανταστείτε να ήταν διαφορετικά. Λοιπόν, είναι ένα περιβάλλον το οποίο είναι μια σταθερής βάσης και δίνει περιεχόμενο στη δική μας αντίδραση. Όμως, όπως πολύ σωστά λέτε, αυτό δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε μια υποβάθμιση της βούλησης και της στρατηγικής της Τουρκίας. Δεν θα δεχόμουν και την υπερδραματοποίηση και την υπερβάλλουσα ανησυχία. Αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε πρώτον ότι ο Ερντογκάν έχει μια συγκεκριμένη άποψη και δείχνει ότι αυτά τα οποία λέει τα κάνει, και τουλάχιστον η δική μου ανάλυση πάντα αυτή ήταν, και κάτι ακόμα, όλο αυτό το πλάνο και σχέδιο της γαλάζιας πατρίδας δεν είναι μια γραφικότητα.
Προφανώς δεν είναι, αλλά αν προχωρήσει...
Ούτε γραφικότητα, ούτε προπαγάνδα.
Αν προχωρήσει όμως η Τουρκία σε σεισμικές έρευνες στην περιοχή ανατολικά της Κύπρου, εδώ έχουμε αναβάθμιση προκλητικότητας, δηλαδή άλλη ποιότητα στις πράξεις της.
Θα αντιμετωπιστεί, κύριε Τολιό, θα αντιμετωπιστεί και θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει μια σειρά παραγόντων ισχύως μαζί της, και διπλωματικής και οικονομικής και επιχειρησιακής στρατιωτικής. Έχουμε αποτρεπτική ισχύ. Νομίζω ότι θα το σκεφτούν, η Άγκυρα θα το σκεφτεί πάρα πολλές φορές πριν, πριν διαβεί ένα κατόφλι ανοχής της ελληνικής δημοκρατίας.
Το λέω πάντως
γιατί... Δεν νομίζω ότι είναι η εξίσωση πια εύκολη για την Άγκυρα.
Το λέω γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα περιβάλλον διπλωματικής απομόνωσης στην Τουρκία. Και από την Αθήνα ωστόσο παρατηρείται μια διστακτικότητα να κινηθεί θέμα ειρηνικών λύσεων διεθνών δικαστηρίων, Χάγης, γιατί το ακούσαμε από την κυρία Μπακογιάννη.
Ναι? Ναι, να σας πω κύριε Δόλιο, δεν είναι μια απλή υπόθεση αυτή. Και άποψη αυτή δεν είναι δική μου, είναι η άποψη όλων των κυβερνήσεων που έχουν από το 2002 εμπλακεί ανεξαρτήτως κόμματος σε διερευνητικές συνομιλίες με την Τουρκία. Βεβαίως η επιλογή της Ελλάδας, μιας χώρας η οποία πάντα προτάσει την ειρηνική επίλυση των διαφορών, είναι το δικαστήριο. Όμως το δικαστήριο δεν είναι μια απόφαση που αυτόματα υλοποιείται. Δηλαδή κι αν εμείς μόνοι μας πούμε πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, αυτή τη στιγμή επειδή η Τουρκία έχει μια συνολική επιφύλαξη, δηλαδή δεν αναγνωρίζει την δικαιοδοτική αρμοδιότητα του δικαστηρίου, δεν μπορούμε να πάμε στο δικαστήριο επειδή εμείς το θέλουμε. Προϋποθέτει μακρές συνομιλίες με την Τουρκία.
Συνυποσχετικό, ναι, όλα
το συνυποσχετικό προκειμένου να καθοριστεί το αντικείμενο εκείνο, το ακριβές αντικείμενο που θα κρίνει και θα εκδικάσει το δικαστήριο. Όχι μόνο το αντικείμενο, δε, προσέξτε. Και στη βάση ποιου δικαίου θα κρίνει. Επομένως, όπως ξέρετε, η θέση δική μας είναι ότι το ζήτημα που χρειάζεται επίλυση για νομική είναι η Φαλοκρηπίδα. Σε αυτό βεβαίως κανείς δεν έχει αντίρρηση. Αλλά από εκεί και πέρα ξεκινάει και τίθεται ένα πολύ κέριο ερώτημα. Αν η Τουρκία, όπως το έχει κάνει αρκετές φορές στο διάβα αυτών των χρόνων και ειδικά μετά το 1996, μέσα σε αυτή τη διαδικασία επιχειρήσει να διευρύνει το αντικείμενο της κρίσης του δικαστηρίου, εντάσσοντας και την θεωρία γκρίζων ζωνών, δηλαδή θέμα αμφισβήτησης σκληρής εθνικής και εδαφικής κυριαρχίας. Δεν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε, νομίζω. Επομένως, ναι, η κατεύθυνση του δικαστηρίου είναι η σωστή κατεύθυνση, όμως έχει πάρα πολύ δρόμο για την υλοποίησή της.
Να πάμε όμως στο άλλο θέμα που αφορά και στις αρμοδιότητες στις υπουργικές. Γιατί αυτές οι εξελίξεις ρίχνουν σκιά και στις όποιες διαπραγματεύσεις για την Ευρωτουρκική Συμφωνία, αν υπάρχει τελικά τέτοια συμφωνία, κύριε Κουμουτσάκη. Άρα πολύ πιο άσχημες.
Ναι, ναι, η συμφωνία υπάρχει και πρέπει να τηρηθεί. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ενώσεως Τουρκίας, μια σύντομη εδώ διευκρίνηση, δεν είναι ακριβώς συμφωνία, είναι μια κοινή δήλωση.
Δήλωση, ναι.
Που όμως πολιτικά λειτουργεί σαν να είναι ένα δεσμευτικό νομικό κείμενο. Πρέπει να ουδείς την αμφισβητεί, εννοώ ευθέως, πάντως όχι η Ελλάδα, ούτε η Ευρώπη, ούτε η Τουρκία. Όμως η υλοποίησή της αυτή τη στιγμή είναι πολύ μακριά από το να είναι ικανοποιητική, ειδικά από πλευράς ελληνικής. Γιατί, τι εννοώ, όπως εμείς τη βλέπουμε, θέλω να πω, για να μην παρεξηγηθώ. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συνεχής ροή από πλευράς Τουρκίας. Πιστεύουμε ότι αυτή η χώρα, η Τουρκία, μια χώρα που έχει αναμφισβήτητες ικανότητες και ισχύ όταν αυτό αφορά την εσωτερική ασφάλεια, μια χώρα που έχει δηλαδή μηχανισμούς, που έχει αν θέλετε και κουλτούρα ισχυρής εσωτερικής ασφάλειας, φαίνεται αδύναμη στο να εντοπίσει, να εμποδίσει και να εκριζώσει δίκτυα διακινητών.
Τώρα που το είπατε, γιατί έχετε υποσχεθεί.
Δεν μπορεί να υπάρχει.
Ωραία. Εσείς έχετε υποσχεθεί και μάλιστα σύντομα, μέσα στον Ιανουάριο θα το μάθουμε, ένα νέο σχέδιο για την εκρίζωση, όπως ακούσαμε τώρα και από τα χείλη σας, των διακινητών.
Ναι,
μα αυτό δεν γίνεται όμως χωρίς την Άγκυρα. Και με την Άγκυρα δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης.
Κοιτάξτε, κάποια στιγμή, εντάξει, εγώ έχω μιλήσει δύο φορές με τον ομολογό μου και τον αντικαταστάτη του μέσα σε 4 μήνες. Πράγματι, οι συνομιλίες ήταν πάντα δύσκολες. Δεν οδηγούσαν σε ρήξη, αλλά ήταν δύσκολες συνομιλίες με μεγάλη προσοχή και πολύ, αν θέλετε, μια δύσκολη διαδικασία επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων. Εν πάση περιπτώσει, τώρα, η Τουρκία δεν είναι μόνο αυτό που κάνει, ότι χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερη αποδοτικότητα των αρχών της σε θέματα διακίνησης. Είναι και κάτι ακόμα. Και αυτή η πολιτική συνεχών δηλώσεων περί πιθανού ανοίγματος της πόρτας της μεταναστευτικής από μόνες τους συνιστούν ένα είδος πρόσκλησης ανθρώπων να μετακινηθούν στα δυτικά σύνορα της Τουρκίας. Διότι αν και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο λέγεται συνεχώς, κάθε μέρα, κάθε 5 μέρες, κάθε 3 μέρες, θα ανοίξουμε τις πόρτες και θα ανοίξουμε τις πόρτες, αυτή την απειλή που χρησιμοποιούν, αυτό κάνει ανθρώπους που το ακούν να λένε ότι οκ, πάμε λοιπόν πιο κοντά στις πόρτες, διότι κάποια στιγμή θα ανοίξουν, να είμαστε έτοιμοι, να πιάσουμε σειρά δηλαδή, και οι διακινητές το ίδιο λένε στους πιθανούς διακινούμενους. Λοιπόν, εκεί υπάρχουν δυνατότητες και ευρωπαϊκές να πιεστεί η Τουρκία να αλλάξει αυτή την αντιπαραγωγική πολιτική που είναι και σε βάρος της. Δεν θα είναι εύκολο, δεν τελειώνει εύκολα. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Εμείς πρέπει να επιμείνουμε στην εφαρμογή της συμφωνίας, κάνοντας το δικό μας κομμάτι, που αυτό που μας αφορά, δηλαδή να αυξήσουμε τις επιστροφές που ήταν πολύ λίγες τα περασμένα χρόνια, να αυξήσουμε επιστροφές προς την Τουρκία. Γι' αυτό άλλωστε αλλάξαμε και τον νόμο περί ασύλου, ώστε να ξέρουμε πολύ γρήγορα ποιος έχει δικαίωμα προστασίας και ποιος πρέπει να επιστραφεί και να φύγει. Στην ευρωπαϊκή συζήτηση είμαστε πάρα πολύ παρόντες. Έχουμε καταθέσει και προωθήσει και θέσεις για το πρόβλημα το μεταναστευτικό στην Ανατολική Μεσόγειο και για το πώς μπορεί να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός για επαναπατρισμούς σε δύσκολες χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, αφρικανικές χώρες, και θα καταθέσουμε και άλλη πρόταση για το πώς η Ευρώπη μπορεί να υιοθετήσει μια πολιτική αντιμετώπισης των λαθροδιακινητών. Και όλες αυτές δεν είναι θεωρητικές προτάσεις. Είναι συγκεκριμένες, έχουν γίνει πολύ θετικά δεχτές, ως βάση μάλιστα συζήτησης. Και θα συνεχίσουμε έτσι, χτίζοντας το δικό μας χώρο, τη δική μας πολιτική και διαπραγματευτική βαρύτητα μέσα στην Ευρώπη.
Πάντως θα συμφωνήσετε, μιας και το είπατε πριν, ότι η κοινή δήλωση, η ευρωτουρκική δήλωση, πρέπει να αναβαθμιστεί, να γίνει συμφωνία. Έχει ένα όχημα η Ευρώπη, δεν το βλέπουμε πάντως έτσι αυτό να ανοίγει. Ας πούμε στην πρόσθετη χρηματοδότηση στην Τουρκία. Θα συμφωνήσει η Ελλάδα σε μια τέτοια εκδοχή?
Την πρόσθετη χρηματοδότηση ουσιαστικά την εμποδίζει αυτή η ρητορία απειλών και εκβιασμών περί ανοίγματος της πόρτας. Διότι υπάρχουν πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που λένε ότι ναι, να δούμε την χρηματοδότηση, γιατί η Τουρκία έχει 4 εκατομμύρια πρόσφυγες και ένα πραγματικό βάρος, και αυτή είναι και η δική μας θέση. Αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε μια